Днеска ще говоря върху нещо, което по принцип вие сте запознати и сме го говорили по различен начин в църквата, но аз чувствам, че за определен период от време, може би ще преживеем и нашето второзаконие, ако мога така да се каже, или припомнени на закона, който Бог даде. Бог даде закона, той декларира пророчески нещата и законите на Израел, ги даде чрез Моисей, но преди да влязат в обещаната земя, имаше период от време, което са, и книга, която се нарича второзаконие, или припомнени на закона, където отново Господ започна да им припомня и да систематизира нещата, които вече беше изговорил и декларирал. И аз чувствам и имам желание в сърцето си за период от време да разгледам и да припомним нещата, които Господ ни е разкривал и не е учил в последните години. И не само да ги припомним, но и да сложим една добра, стабилна, теологична основа, за да може, да бъдем основани в Словото на Бога. И аз вярвам, че Словото на Бога е тая сила и благодат, която изгражда нашата вяра, така че вярата ни да е изградена чрез силата на Бога и чрез Словото на Бога. Аз също така съм убеден и това, което виждам, че се случва е влизаме в времена, за които Господ каза, че всякакви ветрове на учение ще има. Ще има измамливи учения и лъжи учения и заблуди ще надигнат с огромна сила. Една от средствата, които позволяват това нещо, са технологиите. Технологиите са много добро средство в ръцете на праведни хора. И те са средства да достигнем света с благовестието и с посланието на Исус Христос. Но също така това има и друга страна, че в ръцете на измамливи човеци също те могат да бъдат средство за измама и заблуда. Но това е просто нещо, което е неизбежно. Така че в момента всеки може да се направи по-предприемчив човек, може да се направи собствен уебсайт и да почне да печели популярност, да публикува в интернет всякакви идеи, човешки идеи и всякакви форми на тълкование на Библията. Аз вече не издържам да чета християнски форуми, да ви кажа честно. Предпочитам да чета нещо, което наистина е доказано, защото толкова неща просто се говорят, странни неща и е много натоварващо за мене. За мене предпочитам да там, където знам, че е чист извор на благодат, да черпя, отколкото да се товаря с странни неща, но това нещо идва. И затова ние трябва да сме много здрави в доктрината. Да сме изключително здрави в разбирането си, нещата, които практикуваме, нещата, които вярваме, начина, по който виждаме изкуплението, спасението, да сме много здрави в Божието Слово и наистина да сме здрави в Писанията, за да може да кажем, писано е. Помните ли Исус как се противопостави на дявола? Той каза, писано е. Той казваше, писано е. И Писанията бяха тая основа, тая протекция, която той стоеше на своята човешка природа, като пример. Амин? Например, има една, ще позволя да го кажа това нещо, то не е по темата, но мисля, че трябва да го кажа. В момента има един голям сблъсък в философии относно благодатта на Бога и благодат и закон. Той малко напомня баланса, който Павел и Яков даваха на църквата, където Яков говореше, че не само чрез вяра, но и чрез дела ще се оправдае човек. И Павел говори, че човек не се оправдава чрез дела, а само чрез вяра в Бога. И на пръв поглед имаше някакво противоречие. И всъщност има един сблъсък от изкраен легализъм до хиперблагодат. От изключително легалистични формални практики, опитващи се да удържат човешката плът и да задържат човека в някаква форма на благочестие, до тотално изкривено разбиране за благодата, което учи, че понеже си под благодат и си простен под благодат, ти можеш да правиш всичко, което искаш, но то е простено заради благодата на Бога и това, което направи Той на кръста, така че можеш да живееш както си искаш, достатъчно е само да вярваш. Но Яков балансира това и каза, виж какво, това, че вярваш, добре правиш, обаче и бесовете вярват и треперят. Други думи, той каза, че това, че някой твърди, че е вярваш, не ме впечатлява много. Той може да е вярваш и да е бяс, нали? Абсолютно е възможно. Да има абсолютна вяра, че Исус е Господ и в същото време да живее като демон. Така че има един сблъсък на пръв поглед на това, чрез вяра ли сме оправдани или чрез делата, които вършим. И истината е, че писанията ясно ни разграничават, ясно ни показват, че има праведност, която е дар. Ние го наричаме това позиционна праведност. Има и функционална праведност. Ние сме спасени по благодат, но има благодат, която е за спасение, но има благодат, която е да живеем. Амин. Благодатта ни отменя святите принципи на Бога и святите закони на Бога. Благодатта дори прави по-интензивни заповедите на Бога. Дори има по-голям стандарт. И всъщност разбирането за Божията благодат не е да живеем както си искаме. Благодатта не е позволение да вършим грях. Благодатта не е позволение да живеем както си искаме. Но благодатта е силата да живеем и победа над греха. Благодатта е силата от Бога, субстанцията, която Бог ни дава, за да живеем и богоугоден живот в извратен свят. Амин. И всички тия неща ни трябва добре да сме подковани със Словото, защото те ще идват към нас и просто ще се опитат да изкривят нашето виждане. Затова аз вярвам, че е много важно да сме много здрави в доктрината, в здравата доктрина. Амин? Здравата доктрина. Така че аз започвам и повечето от нещата са ви познати, но аз искам да ги систематизирам. И доктринално да ги подредя неща, които Бог ни е говорил през годините. Днеска темата, която искам да говоря, е изграждане на дом на благодат. Как да изградим този дом на благодат, този храм на благодат? В Захария 4 глава от 6 до 9 стих казва следното. Тогава отговаряйки, говори ми като каза, ето Господното слово към Зорававел, което казва, не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми казва Господ на силите. Що си ти планина велика пред Зорававел поле? Той ще изнесе връхния камък с възклицание. Благодат, благодат нему. При това Господното слово дойде към мене и рече, ръцете на Зорававел положиха основата на този дом. Неговите ръце също ще го изкарат и ще познаеш, че Господ на силите ми е пратил при вас. Тук се Тук се говори за изграждането на храма след Вавилонския плен. И имаше голяма съпротива и трудност при изграждането на храма. И изключително неблагоприятни условия се изграждаше този храм. И тогава Бог изпрати пророк, за да говори на управителя, който беше отговорен за изграждането на храма. Той беше потомък на Давид, казваше се Зорававел, и беше Соломон на втория храм. И беше изключително трудно. Вие виждате, може да видите в каква неблагоприятна позиция спрямо Соломон този човек трябваше да изгради храма. Соломон всичко му беше поставено от Давид в ръцете. Докато при този човек всичко беше срещу него. Изключително трудни обстоятелства. И тогава Бог изпрати пророк и каза: чрез моя дух и чрез благодат този храм ще бъде изграден. И славата, която изпълни този дом, ще надвижи славата на предния храм. И всичко това в Стария Завет са картини, на които ни помагат, за да разберем нашето ходене в Господ и в Христос. Ние сме тези, които градим храма, защото ние сме царе и свещеници. Върху нас е мантията на Зорававел и на Исус Йоседехове син, които като цар и свещеник, като управител и свещеник, изграждаха храма. И ние сме тези, които градят храма. Така че това, което разбираме, храма в Новия Завет, писанията ясно казват, че ние сме този храм. 1 Коринтияни 6.19, 2 Коринтияни 6.16, казва, че ние сме този храм, свят храм на Бога. Храма в Стария Завет е картина на обиталище на Бога. Обаче, той е картина всъщност на истинското обиталище на Бога, неговите синове. Той просто беше картина. Бог обитаваше в храма, но Бог не обитава в ръкотворни храмове. Затова той просто искаше да покаже как ще изгради своя истински храм, който са неговите синове, неговото тяло, неговата църква. Затова тези картини на изграждани са като учител, който ни учи как да изграждаме нашия живот. Едно от най-важните неща, което ние разбираме, е, че нашия живот като храм на Бога, като обиталище на Бога, лично е изграден чрез благодат. Тоест, ние ставаме обиталище на Божията благодат. Ние трябва да изградим себе си и нашия живот да стане обиталище на Божията благодат. Амин. Също така нашите семейства да станат обиталище на Божията благодат. Нашето духовно семейство, църквата, да го изградим като обиталище на Божията благодат. То е изградено чрез благодата на Бога и също е обиталище на Божията благодат. Така, че аз тази сутрин искам да говоря за изграждане на дом на благодат. Има принципи, чрез които ако ние ги вложим в себе си и ние разбираме тези принципи, нашия живот, нашия храм ще бъде преизпълнен с Божията благодат. А хора, ние имаме нужда от благодата на Бога. Има ли някой, който няма нужда от благодата на Бога? Имаме нужда от огромна, от мега благодат имаме нужда във времената, в които живеем. И Бог иска да ни научи как да имаме достъп до тази мега благодат, до тази огромна благодат, за да може в този свят да живеем и в Господа чрез благодата на Бога. Бог ни е дава ресурс, за да живеем и Неговите писания, и в Новия Завет този ресурс се нарича Неговата благодат. Защото законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос. Закона, спазването на закона, трябваше да донесе живот и благословение на Израел. Бог каза на Израел: когато спазвате моя закон, аз ще ви благословя и ще ви направя плодоносни. В Новия Завет, това, което беше закона в Стария Завет, в Новия Завет е Божията благодат. И когато ние живеем и в и чрез силата на благодата на Бога, Бог ни прави плодоносни. Амин. Ние просто имаме нужда, за да живеем на този свят. Ние имаме нужда от Божията благодат. Някой може да каже, ние имаме нужда от Бога. Разбира се, че имаме нужда от Бога. Но Бог има много проявления. Бог се проявява по различен начин в нашия живот. Ако искаме просто Бог като спасител и Той ни намира като спасител, но ако искаме да царуваме с Бога в този живот, ние трябва да разберем Бог като Бог на благодата и да разберем начина, по който Бог работи с нас и начина, по който Бог дава благодата си, за да царуваме в живот. Писанията казват, че ние царуваме в живот чрез благодата на Бога. Ние царуваме над греха. Греха няма да ни владее. И ние царуваме в живота чрез благодата на Бога. Просто това е благодата, средството, инструмента, хляба, който Бог ни дава, за да живеем и живот с Него. Така че истината е, че ние всъщност имаме нужда от Бога. Но ти имаш нужда от Бога, но ти имаш нужда от храна да се храниш. Не е ли така? Общението ти с Бога, за да живеем и на тази земя, ние имаме нужда от храна, да се храним. И ако не се храним, просто ние отслабваме и умираме. Точно по същия начин, Бог ни дава духовна храна, за да може да живеем и с Него. Тази духовна храна е Неговата благодат, Неговото Слово. Сега. Божията благодат е самата природа на Бог. Божественото естество, което сме наследили в и чрез Христос. 2 Петрово, 1 глава, Петър казва, че ние станахме участници на Божественото естество. Станахме участници на Божественото естество. Това е природата на Бога, естеството на Син. Това е Божия образ в нас. Чрез Божията благодат ние имаме всичко, от което се нуждаем за живота в святост, чистота и акуратност пред Бога. Животът ни на Божии синове е осъществен, проявен и доказан чрез благодата, която сме приели и в която живеем. Живота ни като Божии синове се проявява чрез благодата на Бога. Ние сме Божии синове. Но за да живеем и като Божии синове, ние трябва да живеем и чрез Неговата благодат. Ние сме доказани като Божии синове, чрез благодата, която сме приели. И тя не е разрешение за живот в грях. Благодата е силата да живеем и победоносно над греха. Амин. Искам да ви покажа в живота на Павел Исус Христос, че всъщност Бог ги изгради като храм, като син, като синове, чрез своята благодат. Но Павел каза, 1 Коринтияни 15:10 каза така, но с Божията благодат съм какъвто съм. И дадената на мене Негова благодат не беше на празно, но трудих се повече от всички тях. Не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене. Павел каза много просто. С Божията благодат съм какъвто съм. Той говореше почти като Бога. Нали, Бог каза, аз съм който съм. Но Павел каза, с Божията благодат съм какъвто съм. С други думи, един човек, който беше изключително легалистичен, преследваше църквата, мразеше Исус Христос, изведнъж беше трансформиран в апостол на Божията благодат. И той каза, с Божията благодат аз станах това, което съм. Ние се възхищаваме на апостол Павел за начина, по който живееше. Просто нещата, които извърши. Обаче той каза, не го направих аз, Божията благодат го направи. Тя ме направи способен. Амин. Аз преди, понякога съм си мислял, по-рано съм си мислял, когато съм чел за преследванията в Китай, истински неща и някои легенди и преувеличени неща, не можеш да разбереш понякога. Може би на брат Юн книгата е най-доброто свидетелство, което е балансирано и много, много истинско за това какво се случва в Китай. Но съм си мислял, казвам съм си, ако тук започне такова гонение, какво ще се случи? Колко от нас просто няма да предадат братята? Колко от нас ще останат верни на Господ? Изглеждало ми е сякаш, може би, Боже, ни понякога за такива древни неща се сърдим един на друг. А какво става, ако просто трябва да умреш, за да ни предадеш братята? И така нататък. И съм си мислил, какво ще се случи? Какво... И всяка съм си мислил, че църквата в България, себе си и църквата в България не е готова на такъв тип изпитание. Но Бог ми показа нещо, че всъщност ние нямаме благодат за това, защото не сме в тая ситуация. И Бог ми показа, че ако се изправим пред предизвикателство, и благодатта ще дойде. Просто ние имаме друг вид предизвикателство, да ви кажа, които са хора, които са били, брат Юн даже казва, че в Америка и в Западна Европа, като отишъл да живее, натиска и предизвикателство са били да остане верен на Бога и чист и посветен и да ни отстъпи, са били по-големи, отколкото когато е бил в Китай. Затова апостол Павел каза, научих тайната, знам как да живея в изобилие и в малкото. Да съм доволен, когато имам малко или имам изобилие, научих тайната, за всичко имам сила, чрез Господ, който ме подкрепя. И ние сме склонни да търсим силата на Бога, когато има предизвикателства. Когато имаме малко, зависим от Бога. Просто защото няма как, трябва да зависиш от Бога. Обаче Павел каза, вижте, точно толкова колкото съм зависим от Бога, да съм му верен, когато имам малко и когато имам трудности, толкова, точно толкова имам нужда от силата на Бога, за да живея за Него, когато имам изобилие и когато нямам проблеми. Павел каза, аз научих тайната, че се нуждая от Бога и в двата случая. Аз се нуждая от Божията благодат и сила да ни отстъпя от Него, когато нямам проблеми, когато живота е уреден, когато имам изобилие от всичко, за да ни отстъпя от Бога. Аз се нуждая точно толкова от Него, колкото когато имам малко и съм предизвикан. Аз се нуждая през цялото време от Божията благодат, от Божията сила, за да бъда с Него. За да бъда акуратен. Амин. И истината е, че понякога сме склонни да търсим Господ винаги, когато имаме предизвикателства, но когато минат, ние винаги сме склонни да спрем да търсим Господ. И Неговата помощ да ни помага да сме праведни пред Него, да сме акуратни пред Него. Защото просто се успиваме от външния комфорт. Сякаш чух за един човек, който бил на гости, един мой приятел, служител, бил на гости в някакво семейство в някъде в Англия или в Ирландия, не знам, някои от тия страни или скандинавски страни, не помня държавата, не бил в някакво семейство вярващи и много хубаво си изкарал за една седмица. И накрая просто искали да направят нещо за тия хора. И казали, искаме да се молим за вас. Искаме да ви благословим, да се помолим. За какво да се помолим? Те стояли, мислили и казали, няма за какво. Просто няма никаква нужда. Всичко е толкова добре, всичко е толкова чудесно. Обаче в същото време, просто Бог може да е много далеч от сърцата на хората. Амин. Затова Павел каза, аз с Божията благодат съм какъвто съм. Имаме нужда от благодатта му по време на изпитания, имаме нужда от благодатта му, когато нямаме изпитания, за да му останем верни. Точно толкова имаме нужда от благодат. И понякога поста е единственият начин човек да се смири, когато всичко е окей около него. Просто да се смири и да признае, че Господ е Бог. Сега. Иска да кажа, че Павел беше изграден чрез Божията благодат, като храм, като личен живот, за да стане това, което е. Амин. Искам да видим и Божия Син Исус Христос, Лука 2.52, този стих е много познат, се казваше за Исус, а той растеше в мъдрост, ръст и благоволение или благодат е думата пред Господ и пред човеците. Така че Господ Исус дойде като дете, дете се родин. На 30 годишна възраст беше обявен като Божий Син. Като зрял син. Амин. Така че той беше изграден от едно малко дете, беше изграден в сина. В образа на сина. Той е Божия образ, но той беше дете и трябваше да порасне като син. И ние знаем, че той е процес на 30 години на оформяне на Божия Син Исус Христос. Имаше два ключови компонента. Мъдростта на Бога и Божията благодат. Всъщност той беше изграден като син чрез Божията благодат. Божията благодат са тия строителни блокови, които Бог влага в нас и оформя образа на сина. Амин. Това е което се случи с Исус Христос. Чрез мъдрост и благодат това дете се превърне в зрял син. Това са тези камъни, духовни камъни, елементи, които просто ни изграждат в образа на сина. Добре. Това беше първото, като въведение, че ние трябва да изградим дом на благодат. Ние трябва да станем дом на Божията благодат. Храм на Божията благодат. И сме изградени чрез Божията благодат в този храм, който е сина. Този храм е сина на Бога. Защото в сина обитава цялата пълнота. Амин. В сина Христос обитава цялата Божия пълнота. Този храм, който изграждаме, всъщност е образа на сина. Защото Бог обитава в сина. Никой никога не е видял Бога, единородния син, той го изяви. Всъщност храма, обиталището на Бога, Бог обитава в сина. И този храм, който Бог изгражда чрез благодатта, е образа на сина. Така че изграждайки това, което изграждаме, всъщност чрез благодатта на Бога, Бог изгражда образа на сина. Влага различни аспекти от сина. И сина се проявява в нас. Словото става плът. Ние израстваме в образа на сина. И това е той храм. Образа на сина е храма. И този образ на сина се изгражда чрез Божията благодат. Амин. Функционирани, живени в благодат и живени като синове всъщност. В взаимоотношение с нашия небесен баща. Амин. По различен начин Бог говори едно нещо по различни неща. Но сега просто ви давам и практичните инструменти, чрез които ние израстваме и живеем като синове. Това нещо се нарича благодатта на Бога. Амин? Добре, сега ще направя една картина. Ще нарисувам. И това е като картината на къща. И искам да използвам тази картина да видим принципите, по които изграждаме образа на сина, храма на Бога, дома на благодатта на Бога като една къща, по същия начин ние изгражда ми този дом за обиталище на Бога, като къща. И първо просто, първо е основата на този дом на благодат. Използвам като метафора, илюстрация за принципите на живота в благодат. Първо е основата. Три неща, които стоят в основата. Първото е вяра. Ефесяни, 2 глава, 8 стих, казва така: защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Това е така, защото благодатта е дар и не може да бъде заслужена от нас по никакъв начин. Благодатта може само да бъде приета и приложена в живота ни. Благодатта не може да бъде заслужена. Ние не можем да заслужим с нищо Божията благодат. Ние не можем с абсолютно нищо да заслужим Божията благодат. Но ние можем да я приемем и да се покорим на начините, по които Бог дава благодат в живота ни. Амин. Затова е от вяра. Защото трябва да бъде приета. Защото не може да бъде изработена. Единствено ние може да я приемем чрез вяра. Амин. И първият принцип, това е вярата. Основен принцип. Трябва да вярваме в Бога. И с вяра да приемаме Неговата благодат по всички начини, чрез които Той доставя в живота ни. Защото има много начини, чрез които Бог доставя благодат в живота ни. И ние чрез вяра трябва да приемем всички тия измерения на благодатта на Бога, които Той ежедневно доставя в нашия живот. Второто нещо, което е в основата, това е смирението. Яков 4:6 казва: Бог на горделивите са противи, обаче на смирените дава благодат. Гордостта е голяма болест. Смирението е истинска сила. Исус каза: елате и се научете от мене, защото съм смирен. Смирението в сърцето на Исус беше сила. Той беше изключително уверен. И това идваше от неговото взаимоотношение с Отец. Амин. Неговото взаимоотношение с Бога. Така че смирението предшества славата. Обаче Бог на горделивите се противи. Смирението е ясното разбиране, че ние сме Божие творение и всичко, дори и животът ни принадлежи на нашия Създател. В огромната си милост Той ни сътвори отново, правейки ни свои синове. Това трябва да удвои мярката на нашето смирение и благодарност към Създателя. Ние не само сме сътворени веднъж, ние сме направили ново творение, което Бог ни осинови. Веднъж сме сътворени като човеци, но втори път ние сме пресътворени в образа на Сина. Ние сме ново творение. Ние два пъти сме, ако мога да кажа така, сме сътворени отново в образа на Сина. Не бива да си гордеем, сравнявайки се с другите, защото всяко добро сме го получили и е дар от Бога. Всичко, което има, е дар от Бога. Дори и нашия труд, който ни полагаме, е дар от Бога и способност, която Бог ни е дал. Не бива да се сравняваме с другите, защото всичко, което сме го получили, го имаме, сме го получили от Бога. Дори способността да се трудим, възможностите, които са станали. Всеки дар и всяко добро нещо идва от Бога, идва от Отец. Амин. Когато се сравняваме с другите, не правим добре, защото това или може да породи гордост, или презрение към хората. Библията казва, че Бог е създател на всички. Те са собственост на Бога. Той е този, който ще отсъди в край на краищата техния живот и и стойността, с която те са провели и са прикарали живота си. Амин. Библията каза, нека да стоим и да гледаме нашата работа. Това не значи, че не трябва да изобличаваме, когато Бог иска грех. Има разлика между това да изобличиш и да съдиш. Да изобличиш значи да покажеш истината, да смъмриш така нататък. Да съдиш значи да сложиш присъда. А Бог не ни е позволил това нещо да го правим. И слава на Бога. Това е Негова грижа. Понякога ние слагаме присъда върху себе си или върху хората. Но Павел каза, аз дори само не съдя себе си. Защото каза просто, дори съвестта ми да не ме изобличава. Бог е този, който ще го направи. Той, който в край на краищата ще дойде време, когато ще отсъди за целия наш живот. И това е смиряващо да не се сравняваме с хората. Говорим за смирението. Че е огромна сила. Трудът, поста, покорството ни смирява. Трудностите и провалите могат да имат благодатен плод, когато носят смирение. Когато минаваме през неща, проваляме се, ако това донесе до истинско смирение в нашия живот, това води до плод на благодат в нас. Така че дори това може да бъде обърнато за добро. Понякога Бог допуска неща да се случат само и само да ни доведе до смирение. Защо? За да може да донесе благодат в живота ни. Без смирение няма благодат. Амин. Така че първо е вярата, второ е смирението. И третото нещо е здравия разум. Притчи 13:15 казва, здравия разум дава благодат. Здравия разум е правилният начин на мислене. Здравия разум, който носи благодат, аз бих казал, има два аспекта на това нещо. Първо е да разбираме и да знаем повече за Божията благодат. Колкото повече знаем за Божията благодат и как идва в живота ни, каква е природата на Божията благодат, толкова повече ще можем да израстваме и да направим Божията благодат достъпна в нашето сърце. А също е така, здравия разум са и правилните начини на мислене. Когато мислим по правилния начин за някои неща, просто благодатта на Бога се излива, дори без да разберем. Аз това нещо съм го преживял в моя живот. След като повярвах, е имало области в моя живот, които просто съм мислял правилно, заради възпитание, заради по някакъв начин имал съм правилни начини на мислене и съм имал голяма благодат и до сега продължавам да имам голяма благодат в тия области. Но имал съм други области в моя живот, където съм имал неправилно мислене. Не съм мислял като изкупен човек. И там съм имал големи битки. Докато Бог промени начина ми на мислене. Защото просто здравия разум не дава благодат. Там, където има здрави концепции в ума, благодатта на Бога може да тече. Аз ще ви кажа, ние имаме трудности. Някои от вас имат предизвикателства, които са по-големи от предизвикателствата, пред които аз се изправям. Всички имаме различни предизвикателства. Но аз мисля, че голяма част от нещата, които просто се борим са в нашия ум, дявола ги използва, за да ни тормози. Какво казва? Не ни въвеждай в изкушение, каза Исус. Обаче избави ни от кой? Силния? Могъщия? Не. Лукавия? Измамника? Така че просто за да има власт врага в нашия живот, да ни тормози, понякога просто ние сме повярвали на някоя лъжа. И ще ви кажа, основното нещо, с което се борим, тук в България и църквата, нека да кажа за нас, и виждам вече победите започват да идват една по една. И може би ще признаете, че така е. Свързано с нашето разбиране, кои сме в Христос като изкупени. нашето разбиране, кои сме като Божии синове. Амин. Вярвали сме на лъжите на дявола. Затова, че трябва да се доказваме пред Бога, за да имаме добро взаимоотношение. Затова, че ако не изпълним всичко според закона, и този закон не е дори винаги бил заповедите на Бога и какво Бог е искал за нас, а просто неща, които ние сме си мислили, че Бог иска от нас. И сме положили взаимоотношението си с Бога, доверието си в Бога, очакването си Бог да се грижи за нас с това колко добре сме се справили, а не и свързаното с това, че вече сме Негови синове. Амин. И едно постоянно напрежение, стрес идва в живота ни, защото не сме разбирали позицията си пред Бога като Негови синове, като Негови възлюбени синове, за да формираме нашето взаимоотношение с Бога, баща, син, а е било по-скоро шеф, работодател, работник, за който ти трябва да си изкараш заплатата, да си изработиш нещата, за да може да получиш някаква заплата и благословение. Обаче ние не сме разбирали природата на завета. И Бог започна през годините да ни разкрива. Не, че Бог не иска да се трудим за Него и да се трудим, но Павел каза, аз се трудих повече, но не аз, а Божията благодат, която беше в мене. С други думи, сина, образа на сина, което е Божията благодат, защото образа на сина е Божията благодат. Христос в нас е Божията благодат. Ето е една дефиниция за благодатта. Защото Библията каза, Словото стана плът и видяхме славата му като на единородния отца, че беше пълно с благодат и истина. Амин? Така ли казва Писанието? С други думи, сина, с образа на сина, въплатено в тяло, е благодат, слава и истина. И ние по този начин разбираме, че благодатта на Бога, работеща в нас, всъщност е сина работиш в нас и чрез нас. Да позволим на сина да бъде всичко това, което иска. Това е, което Божията благодат прави. И всъщност казвам, че здравия разум, когато започваме да разбираме тези неща, защото здравия ум е Христовия ум, здравия ум е ума на син, здравия ум са правилните концепции в нашия ум. Аз не казвам, че не сме били спасени и че не сме работили за Бога. Казвам, че сме били тормозени и просто не сме се наслаждавали на една свобода, която Бог в последните 10 години започна да изработи в нас. И тя беше свързана с разбирането, че изкуплението е осиновение и че основата на нашето взаимоотношение с Отец е завета на Христос и просто е баща-син. Конституцията на Новия Завет е семейния кодекс. Конституцията, по който функционира църквата в взаимоотношенията си с Бога, е семейния кодекс. Амин. На доброто семейство. Защото Божието семейство е добро семейство. Защото Бог е добър баща. Така че Господ започва да изработва тези неща и в даден момент здравия ум започва да носи благодат. Колкото повече разбираме за сина и неговото естество в нас и нашите взаимоотношения с Бога като баща, толкова повече благодат започва да се излива в живота ни. Ние ставаме благодатни хора в взаимоотношенията си един с друг. Знаете ли, че човек може да бъде помазан и да няма благодат? Да има помазание, дар на помазание, да не няма благодат. Благодатта е субстанцията. Помазанието е силата, но благодатта е субстанцията. Нека да ви кажа, представете си, аз проповядвам и говоря помазано за Божията любов, обаче кънти отвътре. Ако аз нямам благодат, ако Словото не е плът в мене, получава се, когато Словото не е плът, когато проповедниците говорят неща, които не ги живеят. Когато говориш на хората, че трябва да обичаш, да обичат и си помазан, защото говориш Божието Слово и имаш дар да проповядваш, но ти нямаш любов към хората. Когато говориш на хората, че трябва да дават, обаче ти самия не даваш. Тогава няма благодат. Има помазание и сила за убеждаване, защото е Божието Слово, но няма благодат. Амин. Бог иска да изработи здрава основа на благодат. Така че това е образа на Сина в нас. Словото, когато стане плът, в нашия живот, то просто е благодатта на Бога и това е образа на Сина. И правилните концепции, това е много важно. Аз мисля, че 80% от борбите са свързани с тая борба. Буквално Словото на Бога да ни убеди и да ни направи да ходим като синове. Защото сме такива. Амин. Да ходим в тая славна свобода на Божии синове. И говори за ума. Ти здравия разум дава благодат. Колкото повече мислим като синове и действаме като синове, един към друг, във взаимоотношенията си към Бога, толкова повече благодат ще има в нашия живот. Исус каза, не се безпокойте. Вашия баща не се ли грижи за вас? Ето една сфера. Безпокойството. Божията благодат как просто стопява безпокойството в нашия живот. Когато имаме правилно мислени, когато знаем, че Бог е нашия баща и Той се грижи дори за птиците, за растенията, колко повече за нас да се грижи нашия баща. Той се грижи, дори да не сме перфектни, пак се грижи. Понякога случва ли се децата да ви дразнят? А първите 18 години се случваше. Вече обратно. Понякога ме ядосват в миналото. Много отдавна, преди 1-2 години. Сега ги ядосвам повече. Обаче ядосвата, някой ти е работник в фирмата, няма да му плати заплатата. За това каквото е направил. Не си е свършил работата, няма да му платиш заплатата. И ако ще е гладен да остане, гладен ще остане. Не си е свършил работа. Обаче детето може да не си е свършил работата, даже може да е направил бела, обаче като дойде ще има трапеза. Защо? Защото е син. Ето за това говоря. Защото е син, защото е част от дома. Защото е част от семейството. Амин? Разбирате ли? Библията казва, ние, които сме зли, знаем как да даваме добри неща на децата си. Ние, които сме плътски, колко повече нашия небесен баща може ли да види тая картина на взаимоотношения, които Бог не въвлича със себе си. За да станем благодатни и да имаме милост един към друг. Алелуя. Това беше добре. Така че третото нещо в основата е здравия ум. Правилното разбиране. Понякога, ако ти промениш само мислените си в някоя област, аз сега ви говорих една област, която Бог много интензивно работи да промени мисленето ни. Но когато промениш мисленето си в някоя област, буквално просто 90% от проблемите ще изчезнат. Само защото мислим правилно. Има някои неща, които са необясними. Не казвам, че зад всяко нещо стои неправилно мислени. Но казвам, че зад някои неща наистина стои неправилно мислени. И борбата е или просто незрели модели на мислени. И Господ иска да ни научи как да мислим. Да мислим като синове. Да имаме ума на син. Амин. А синът дори когато пострада, го направи с благодатта на Бога. Синът, Библията казва, че синът Христос вкуси смърт с Божията благодат. Така ли беше? Преди бях чел една книга, където се говориш за изкуплението и се казваш, че на кръста благодатта на Бога се беше оттеглила от сина. И той просто умря без благодатта на Бога. И той е най-страшното нещо. Но аз лично мисля, че той дори на кръста беше с Божията благодат. Бог се оттегли от него, когато стана грях, но благодатта на Бога може би не се беше оттегляла, защото той вкуси смърт с Божията благодат, казва Писанието. Дори когато страда сина, той страда с благодатта на Бога. И живей в силата на благодатта на Бога. Амин. Тези три неща, които ви казвам, и аз нарочно ги слагам като основа, защото са скрити. Те просто не се виждат. Сега ще ви кажа за някои от може би следващия път ще бъде. За стаите и покрива. За практичните принципи, чрез които приемаме благодат. Има различни практични принципи, които, например, Господната трапеза е едно от средствата, които ние приемаме благодат. Молитвата е една от каналите на благодат. Когато някой се моли за нас, когато ние се молим за някой, или когато ние се молим за себе си, всичко това просто носи благодат. Защото Божия Святия Дух е дух на благодат и молитва. Благодарното сърце носи благодат. Има полагането на ръце носи благодат. Това са неща, които са практични. Всъщност, ако разгледаме четирите стълба на апостолската култура по-внимателно, това в което те постоянстваха, в доктрината на апостолите, в молитвата, в пречупването на хляба и в общението, ако ги разгледаме в дълбочина, можем да видим, че всяко от тези четири неща, в които те постоянстваха, беше канал на благодат. И католическата и православната църква много ясно са развили доктрина за практики, които принасят благодат. И те го вярват. И това е истина, и ние го вярваме също. Но ние нямаме ясно учение. Бог иска да сложи ясното учение и доктрина за практиките, чрез които, инструментите, чрез които Бог носи и умножава благодат в живота ти. Има много инструменти, чрез които Бог го прави. Бог може да го направи лично, когато му поискаш благодат. Амин? Дай ми днес хляба. Дай ми днес. Бог ще даде хляб. Но всички други, Бог го прави чрез тялото. Бог го прави чрез определени механизми. Бог го прави чрез хора, които изпращат живота ни. Това са много практични неща в културата. И това са неща, които външно се виждат. Обаче, знаете ли, човек може да получи благодат чрез Господна трапеза. Аз мога да положа ръце на някой и съгласно писанията този човек да приеме мярка от благодат. Амин? Обаче той може да не е смирен, но това не се вижда. Затова казва да ни прибързваме да полагаме ръце на хората. Защото човека може да не е смирен и ние да му положим ръце и той да приеме благодат на дарби на духа. И ако няма смирение, тези дарби ще развият още повече гордостта. Ще използват дарбата за лична изгода, за да прави пари, казва Библията. И ще падне в Валаамовата заблуда. Затова има външни неща, които ще говорим следващия път. Но за да може те да бъдат правилно да функционираме, ние трябва да имаме тая основа. Това са скрити неща. Това са отношения на сърцето, които всъщност ни помагат, когато Бог започне да излива своята благодат чрез каналите на благодат и да изгражда образа на сина, да ни облича в сина, ние да имаме здрава основа. Амин. Основата е в земята. Тя е в скритото. Тази земя е нашето сърце. в която е положена основата. Другите са външните инструменти, които Господ изпраща към живота ни, за които ще говорим следващия път. Амин. Алелуя. Нека да ги повторим още един път и аз ще приключа. Какви бяха? Вяра? Просто доверие в Бога. Смирението. Да имаме смирено сърце. Да се смиряваме. Да бъдем смирени хора. И третото нещо е здравия ум. Христовия ум. Правилното разбиране. Да разбираме за Божията благодат. Как идва. Как да живеем в нея. И тя ще се промножава. Алелуя. Господи, аз ти благодаря за това събрание. И Боже, аз виждам в писанията, че апостолите, благославяйки църквата, апостол Павел, Петър, Йоан, те винаги изговаряха Божията благодат да е с тях. Защото те знаеха, че това е средството, чрез което ти изграждаш църквата. Това е твой инструмент, в който ти изграждаш образа на Сина. Това са градивните блокове на Сина в нас, твоята благодат. Затова аз те моля, нека благодатта ти се промножава в живота им. Нека тази благодат, Господи, да изработи Сина. Нека тази благодат да доведе до близко познаване на Теб. И нека тази благодат доведе до Твоето благословение, Господи, което е Твоята благодат, което е Твоето благоволение. Аз се моля, Господи, да ги венчаеш с Твоето благоволение. Дай им мир, Господи! Дай им мир, Господи! Дай им мъдрост, Боже! Дай им благодат! В името на Исус Христос аз ги благославям. И тие, които имат нужда от чудо, Господи, в различни сфери, аз те моля, прослави се от Татко Небесен, прослави се като добър баща. Нека да вкусят и да познаят Твоята благост, да видят, че Ти си добър и че си ги възлюбил и си положил добрата си ръка върху тях. В името на Исус. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови.